Oromia fulaa hedduu keessa namni gibiritti guddaate deduu fi manneen nyaataa dhugaatiitii fi suuqilee cufatee tataa'uu jira. Akka dhageenyutti immoo gibira kana waan namni argatu caala daranii namatti dabalan.
Itti gaafatamaa biiroo koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa irrallee deebii arganne lamaanuu walitti qabnetti sanii dhiyeessina. Gartuu gibee san deebisaa ishii qopheessa.
Obbo Addisuu Araggaa ibsa kan ibsanuu kennan irratti haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe isa amma jiru waliin innaa ilaalamu haalli gabaaf tajaajila geejjibaa karaa tasgabbii qabuun deemaa jira jedhan. Komee uummata dhiyeeffatu kana dhaggeeffatame hojiirra oolchuuf gama mootummaan tattaaffiin godhamaa jiru maal isa jedhuuf obbo Addisuun innaa deebisan.
Akka naannoo Oromiyaatti kafaltoota gibiraa 3,318,769 jira. Isaan kana keessa daldaltoota gara 6,200 ta'anitu komii dhiyeeffate 19,195 jechuudha. Lakkoofsa guddaadha. Tartiibaan jechuudha. Eega marii kanatti galamee booda waa'ee laguu waa'ee maalii dhiisanii sirnaan nuyi ilaalamuu qabanii gara sirna kanatti deebi'anii sirnaan komii isaanii ilaalamaafi jira. Ilaalamuu qofa otoo hin taane immoo iddoo hanqinni jiru iddoo dogoggorri itti jirutti rakkoon kun karaa sanaan hiikamaas akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan kana keessa guyyoota darban keessatti eeggii gibirri kaffalamuu jalqabameeti namoonni 18,903 ta'an daldaltoonni gibira isaanii kaffalu haalli isaanii itti eegalantu jira. Kun kan inni namatti argisiisu hubannoo dhabuurraa komiis yoo qabaatan immoo karaa laguutiin deemu manna hojmaata diriireen waan sana dhiyeeffatanii hiikachuudhaaf yaaliin godhamaa jiruu fi haalli tasgabbiitti deebi'amaa jiru kana fakkaatu.
Obbo Addisuun komiin uummataa irraa madde ka jedhan akkasitti ibsan.
Komiin ka'aa jiru waan bu'uuraa guguddaa lama tokkoon hubannoo dhabu. Gibirin irratti dabalame immoo hubannoos argatanii ta'anii kan waggaa irra beekuu jiran bira qabanii olaanaa jedhanii kaasuun kan biraa immoo haqa qabeessummaa isaa loogii jira. Hojmaati sirriin taaneen irratti ramadame loogii goote qoreen tilmaama galii guyyaa sun karaa sirriin taane galii argannu olitti nurratti loogudheetti karaa dhuunfaatti ka'ee jira. Kun immoo haala kanaan ilaalame sirraa jira. Kan hubannoo immoo ilaaleedhaan fuulduratti waliin taa'uudhaan wal amantaan akka uumamuuf haala kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uusaa kaasuuf.
Uummatichi hubannoo dhabuudhaan kan ka'e gibirri innaa dabalamu rifaasisuu danda'aa jedhu obbo Addisuun. Hubannoon argamuu kan danda'amu erga gibirritti dabalame yookaan jala bu'ee itti mame utuu hin taane dursanii hawaasi gibira kana baasuuf akkatti qophaa'u mariin taasifamee yoo ta'e gaafatamanii hubachiisuuf maaltu hojjetame akka tasaa irra buunaan uummati rifatee gaaffii jedhuuf deebii kennaniin.
Lakki akka tasaa irra buune tarii adeemsi hubannoo uumuu fi adeemsi tilmaama kana keessatti. Wanni harcha yaafee sadarkaa barbaadamutti hubannoo qulqulleessanii waliigaltee irraan gahuu irratti hanqinnoo jiraate malee karaa abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa koree humti tilmaama gibiraa kun mataan isaa yeroo hundaa'u bakka bu'aan daldalaa illee keessatti qooda akka fudhatu jechuudha. Daldalaa sadarkaa isii wajjiniin tilmaama galii isaa guyyaatti itti murteessuu wajjiniin ol qabatee ogeessota fi hooggantoota qaama dhimmi ilaalu qofaan akka hin taane amala daldala sanaa haala daldaltootaa magaalaa faana kana keessa kan jiru daldaltoonni bakka buufatanii karaa hirmaannaa isaaniitiin gaggeeffamaa dhufee jira jechuudha. Wanti guddaan akka naasutti isaan ilaalaa jiranii gibira waggaa darbe waggaa chaanu kaffalaa turanii wajjiniin ol bira qabanii yeroo ilaalanu 50,000 haalli itti dabale waan jiruuf. Kanarra dhaabbatanii fi komii kaasaa kan jiran malee hubannoo uumuudhaaf yaaliin godhameera. Hubannoo uumame sana keessatti immoo amma ta'e hubatanii qixaan gibira isaanii namoonni kaffalaa jiran akkuma silesii tarreessee sirriidha kuni bu'aa qulqulluu argannu keessaa amma kana yoo gibira kaffalle uumaa rakkoon qabu jedhanii haala kanaan kan itti deemaa jiran jiru.
Jiraattota nuti haasofsiisne keessaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaarraa haala magaalattiin har'a keessa oolte kan nuuf ibsan akka jedhanitti. Magaalattiin naannolee Oromiyaa kabiroorraa boodatti harkifattee mormii jalqabdee jedhan ta'us har'aa kaasee tajaajilli uummataa kan akka geejjibaa hangi tokkoof manneen daldalaa hangi tokko cufamuu jalqabuudhaan mormii dhageessisaa jiru jedhu jiraataan kun. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gibira kana laalchisuun uummatichi hubannoon akka kennamuuf tattaaffiin godhameera jechuudhaan deebisaan kennaniif jiraataan magaalaa Jimmaa kun akkas jedhu.
Kanarratti uummanni kana dura mariisifamee osoo jiraate waan mormiin ka'uuf filattiin fakkaatu kana doonaa sarbilaan uummataa mariisifnee jira jedhanii innan sadarkaa inni irra gahanii quba qabna jechuudha. Ammas taanaan uummanni gibirri dirqama lammummaa waan ta'eef kan eenyuun ni beekaa atawale namni won tin namaga fata majru wa ta sai janar ga inde ne kaftari sati olle tu da burkin no da ta fallu ana tu hara ci male namni sai nuno da kamala mu ma sa gale sarran til ma mai fi haka na so me kargata ne ka sai ta jira mu madale me ya gana ka fanta yo jirame man wan di do sun kabu ha tawale ko wan da sambunna ma a ke balu ta kullu an ta e fi manni in wa kana yake ban kuni ummata fara da sai da dandalan ta kuma ne wa ga harati ko gale mana ba amma dura won tuni ka fala dure ti won tiyan ma ta sa ta di afur shanjiha wa ni kudu sai da fara ita kana murmi kana lura ka ba da male komi ta ba kuni wani gal sai na madun fati ne ko le kan jide jide kan murmi murmi ta ka cin jarri ta gabe sanu son tai gutum ma gutu ka garana tun wa nin faka ne ta ka ummi gali ne sati won tuni sun da fata jirtan wal wa nin madalle jannan gutum ma gutu tun ba habba to da male murmi mata fara ta yi tuni yo kimo wallale tuni ke su da wa nin ratti waje ta majru kana ummi
tajajila bu'ura dabalate baasi mootummaan gaafatu kan hawaasa fayyaduuf oolu yeroo hedduu daldaltoonni qooda keessatti fudhatu. Waggoota hedduuf kana hojjetaa erga turanii booda yeroo amma gibira baasuurratti rakkoon kun uumamuu maaliif? Obbo Addisuun akkas jedhu.
Daldalaan keenya baay'ee misooma jaallataa dheebuu misoomaa qaba. Gaaffii adda addaas kaasaa tureera. Hanqina raawwii mootummaa keessatti keessuma. Kenniinsa tajaajila bu'uuraalee misoomaa kan akka ibsaa, kan akka bishaanii, dhaabbilee fayyaa wajjiniin kan ture sana seekaa ture. Yeroo adda addaa akka mootummaatti kana ijaaruu fedna, kana hojjechuu fedna, kottuu hirmaadha. Yeroo jennuuni gammachuudhaan jechuudha. Waan humni isaa danda'u hunda gumaachaa tureera jechuudha. Amma maallaqa walitti buusu kana barumsaa hojjenna. Maallaqa walitti buusu kana goonaa inni daldalaan keenya harka isaa duubatti hin deebisu. Hojii nama adda addaa irratti karaa nama boonsuun hirmaachaa ture. Aadaan gibira kaffaluu irratti jiru garuu ammas fooyyoo qaba jechuudha. Fakkeenyaaf daataan kaleessa sii kaasaa ture irraa yemmuu ilaallu akka naannoo Oromiyaatti daldaltoota 3,319 oltu jira siin jedheera. Lakkoofsi kun lakkoofsa hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru wajjiniin olmost kan wal madaaludha. Galii daldalaaf hojjetaa mootummaa irraa sassaabamu garuu wal bira qabnee yemmuu ilaallu waggaa darbe qarshii biiloona 10,500 olitti qabne biiloona 10,500 gane keessa dhibbeenta 45.7 peeroolii irraa kan walitti qabamedha. Gibira bu'aa daldalaa irraa kan argame garuu dhibbeenta 15.7 qofaadha jechuudha. Kanarraa kaanee yemmuu ilaallu aadaan gibira kaffaluun dirqama kooti. Gibiraan kaffalus immoo naanna'ee waan hin qeeqa mootummaa irratti kaasu dheebuu misoomaa hin qabu gaaffii an gaafatu sanaaf deebiinaadha. Isuma yeroo hojii misoomaatiif waltajjiin adda addaa uumamee misoomaaf hirmaadha yeroo jedhamu akkuma hirmaadhutti gibirri kunis na tajaajila na fayyada dhanii ilaaluu irratti ammas gama hubannoo uumuutiin hawaasa daldalaa keenya wajjin walitti siqnee wajjin hojjennee awwalamantaa uumuu irratti hanqinni jira. Adeemsa tilmaama gibiraa keenyattis gara fuulduraatti waan ilaalu institutionii ittiin gibira kaffalchiisu hojmaatti ittiin gibira kaffalchiisu namumti immoo dhaabbata tajaajila kenna kenna keessatti hojjetu. Qaama mootummaa gibira kaffalchiisu keessatti namoonni jatan akkaataa isaan itti daldalaa simatan akkaataa isaan itti hubachiisanii fi kanaa wajjiniin ol qabatee hin jiru immoo waliin mari'annee waliin ilaallee gara fuulduraatti furaa kan deemnu ta'a. Ammaaf garuu akka naannoottis ta'ee akka biyyaatti garaagarummaan baasii mootummaa fi galii gibirarraa argamu ammas guddaadha. Sana bira darbee aadaan gibira kaffaluu akka biyyaattis ta'e akka naannootti jiruu fi qoonni galiin akka waliigalaatti naannoo keessa jiruu fi GDP wajjiniin wal bira qabamee reeshoo isaa yemmuu ilaalamu sadarkaa biyyoota Afrikaa sadarkaa keenyaaf nuu gadi jiran wajjiniin illee wal bira qabamee yemmuu ilaalamu sadarkaa gadaanaarra kan jiru ta'uusaa hubachuun gaariidha. Kanaa wajjiniin wal qabate egaa gibirri kaffalamu bu'aa qulqulluu daldalaan argate irraa kan kaffalamudha malee galii guyyaa jedhamee kan tilmaamame sana waggaadhaan yeroo baay'atee kaa'amu sun maallaqi guddaan maqaa dhaamu sun hanga gibiraa akka hin taane uummatni keenya nu hubachuu qaba. Sana keessaa immoo sana jechuun bu'aa akka hin taane bu'aa qulqulluu argatu sana haala galiif haala gabaa irratti hundaa'ee sanarraa tilmaamame dhibbeentaa 10 yoo baay'ate amma dhibbeentaa 25 dhibbeentaa 30 bu'aa qulqulluu argate irraa galii akka inni mootummaadhaa galchu hubachuun irra jiraata kan jedhu kaasuuf.
Haalli daldalaa keessuma kanneen oomisha qonnaarraa argamu kan akka bunaa kuduraa fuduraalee daldaluun jiraatan haala yeroo roobaaf bonaa irratti hundaa'u. Kanaaf galiin uummataa oomishaawwan yeroo gannaa argaman irratti hundaa'e bonni innaa ga'u yoo gibira baasuuf itti ulfaate tilmaamni galii guyyaa isaa immoo murtaa'aa yoo ta'e isa kana attamiin wal simsiisee baasuu danda'a. Murtiin gibiraa kun hayyoonni dhimma dinagdeef maallaqaa akkasumas dhimmi isaa isaan ilaallatu qoratanii kan qophaa'edha moo rakkoo gama kanaan isa mudatu hawaasichi attamiin furachuu danda'a? Deebiin obbo Addisuu kana ture.
Kuni sirnaan ilaaluuf yaalameera. amala biznesi amala daldala adda addaa giddu galeessa godhate. Fakkeenyaaf amma waggaa tokko keessa guyyaa 365 jira. Guyyaa 365 kana guutu daldalaan daldala irratti bobba'aa kan jedhu tilmaamni kun yaada keessa galchee haala kanaan miti kan deemu. Amala daldala sana irratti hundaa'ee waggaa jiru keessa guyyaa 300 kan hojjetu jira. Guyyaa 250 kan hojjetu jira. Guyyaa 240 kan hojjetu jira. Isaa gadis amala daldala sana irratti hundaa'ee guyyaan isaa akkasittiin gadi bu'ee jechuudha. Sirnaan tilmaamuuf yaalamee jira. Tokko kun qabatamuu qaba. Kan biraa galiin guyyaa sun yeroo tilmaamamu siizinidhaa siizinitti yookaan immoo waqtiidhaa waqtiitti jijjiirama qabaachuu waan danda'uuf kan giddu galeessaatti kan qabamu jechuudha. Waqtiitti olaanaa daldalatu qaba. Waqtii immoo daldalli fi galiin guyyaa isaa haala malee gadi jedhaabu waan jiraatuuf sana giddu galeessa karaa godhateen akka tilmaamamuuf yaaliin godhameera jechuudha. Ammas taanaan adeemsa kana keessatti hanqinni yoo jiraata ta'e komiin achirraa dhiyaatu ilaalamee fakkeenyaaf konkolaataan tokko waggaatti guyyaa 300 hojjetamee tilmaamni galii yoo irratti ramadameera ta'e namoonni biizinasii konkolaataatiin tajaajila kennuutiin hojii hojjetan sun qixa kanaan guyyaa 300 hojjetu, guyyaa 200 duwwaa hojjetaa yookaan guyyaa 240 hojjetaa, guyyaa 250 hojjetaa kan sarviisitti gala. Yeroo akkasii hin dhaabbate, yeroo akkasii rakkoo akkasii qabaatanii ilimsu taanaa karaa komii fuudhuutiin ilaalamee sirriitti tarraa'ee lafa kaa'uun hin danda'ame jechuudha. Kan biraa kaffaltii fi gibiraa wajjiniin wal qabate amma daldaltoonni sadarkaa gadiirra jiran daldaltoonni xixiqqaa ta'anii galiin guyyaa isaanii fi bu'aan waggaatti argatan birrii 7,200 gadi ta'a taanaan gibira kaffaluurraa bilisa jechuudha. Tilmaamni galii guyyaa isaanii hammamiyyuu ta'uu danda'a. Tilmaama galii guyyaa isaaniirraa ka'ee tilmaamni galii waggaa isaanii hammamiyyuu ta'uu danda'a. Bu'aa qulqulluu isaan daldala sanarraa argatan immoo qarshii 7,200 gadi ta'a taanaan sanarra dhaabbatamee inni ilaalamaaf jechuudha. Kan inni ilaalamuu fi gibira sanarraa haala isaan bilisatti ta'antu jira jechuudha. Sana bira darbee dhibbeentaa gibirri itti kaffalamu mataansaa daldalaa xixiqqaa yaada keessa kan galchee jechuudha. Baay'een isaanii daldaltoonni keenya tajaajila adda addaa irratti hirmaatan, daldala midhaanii irratti hirmaatan, daldala gosa adda addaa irratti hirmaatanii dhibbeentaa isaan kaffalan naannoo dhibbeentaa shanii bu'aa qulqulluu argatanirraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee yemmuu ilaallu dhibbeentaa isaan kaffalan illee humna daldalaati wajjin sadarkaa daldalaan irra jiruu fi gosa daldalaan irratti hundaa'e wajjin haalli itti ilaalametti jira waan ta'eef kuni qixa sanaan ilaalamuutu irra jiraata jechuudha. Sana bira darbee ammas taanaan jechuudha hanga tilmaamameen yookaan dhibbeentaa tilmaamameen galii guyyaa tilmaamameen hanga guyyaa hojii ammas filate kaasee wajjin tilmaamameen immoo hanga inni jiraachuu ni mala wanti komii kaasu jiraachuu ni mala sirnaan dhiyaatee ilaalamee sirraa'uu hin danda'a.
Mormiin laguu gabaa kun magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ammas itti fufee jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaa jiran. Itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaaf dhaggeeffattoota keenya yaadanuuf hiran hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaanan xumuraa an tuujilee horaati.